Var engin mótekja í eyjunum?
Nei.
Það var engin,
mótekja. Það var stundum sótt upp á landmór og vanalega hert tæðið út úr húsunum.
Já.
Og svo vorum við látið börnin bera tang og þyrkað. Já.
Já,
það var nú ekki eins tilbreytingarlítið í lífi í eyjunum eins og haldið er.
Nei, það hefur nú verið svo afskaplega margt.
En þá var svo í flati, þá var svo þannig höfðingjar og eins í eyjunum, sem það segja.
Já, þetta voru svo auðugar.
Já.
Það var svo mikið búsæld í eyjunum.
Þetta var svo mikið búsæld.